Obraz, 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 prosveta.
Dobar dan, dobrodošli u posljednje izdanje emisije Obraz prosvete na 90,5 MHz talasima Radija Zlatovski. U današnjem izdanju sa profesorom filozofije Sašom Milenićem iz Prve Kragujevačke gimnazije govorim o tome da li je prosveta okrenula drugi obraz. S obzirom na to da smo sve vreme kroz izdanje ove emisije pratili situaciju u školstvu u novonastalim epidemiološkim okolnostima, evo prilike da čujemo epilog istog. Povod da Saša Milinić bude naš sagovornik je zapravo tekst objavljen u Kragujevačkim novinama od 21. maja 2020. godine. Tekst nosi naziv Našoj školi umjesto nekrolog. Drugi povod za to je uključenje u program profesora Saše Milanića tokom prvog talasa pandemije COVID-19, kada je kao intelektualac govorio drugim glasom u odnosu na sve ono što smo tih dana mogli da pratimo kroz medije. Ovaj tekst koji pominjem našim slušalcima i na koji ću se više puta pozvati tokom razgovora sa profesorom Sašom Milinićem završava se sljedećim rečima. Uostalom, kao što sam to jednom davno ovdje pisao, još za vremena i sveta pre pandemije, obrazovnom sistemu je imanentna jedna neeksplicirana tendencija dehumanizacije, objektivnosti oslobođene ličnog prisustva i opterećenja unutrašnjim životom. Zahtev da sve u nastavi bude egzaktno, ospoljašnjeno, merljivo, standardizovano i normirano samo je način da se obrazovni proces učini podobnim programiranju i da se u perspektivi prepusti veštačkoj inteligenciji. Najdublji civilizacijski konflikt našeg doba, kontroverza humanističke i prosvetiteljske platforme, sukob emancipacijskih energija koje su koliko do juče išle ruku pod ruku i delovale sinergijski, najočitije je izbio na videlo kao kuršlus upravo u školskoj praksi. Evo prilike da na ovu temu čujete upravo profesora Sašu Milanića, već u bloku nakon muzičkih numera.
Profesor ljudi, često napušta čas, sad direktor ljudi, suje ga, la, mi, pas. Profesore, na moj tazi, vodo, vole, gradu živi. Taj čovjek večito mlad, znaju stari, znaju mladi, o njemu pričaju sad. Saj profesor dale gubi, treme to i nas. O muziku strašno ljubi, svira pali i bas. E, profesore, mi znamo šta si uve vole obre. Jazz, profesore, pogadim kako se svira dobre. Saj, profesor ljudi, nema nikoga svog. Samo muziku ljubi, ona je za njega Bog. Daj, profesor ljudi, često napušta čas. Tak, direktor ljudi, suje njega
Profesore Mileniću, dobar dan i dobro nam se uključili u program. Drugi put telefonsko uključenje od početka, zvaničnog početka pandemije COVID-19.
Dobar dan.
Ovo je poslednje izdanje emisije Obraz prosvete. Nije mnogo izdanja brojila ova emisija i uglavnom su se ticala dešavanja u školstvu tokom pandemije COVID-19. Kada smo počeli da vodimo ovu emisiju, na sam pomen naziva emisije Obraz prosvete, kolega Radijski je rekao da treba govoriti o drugom obrazu prosvete. Onda smo bili svedoci na samom početku ove emisije paljenja diplome profesora srpskog jezika Ene Nedović. Umeđu vremenu se desilo i samoubistvo Igora Vuka Torbice kao najboljeg studenta generacije i mnoge teme su pokrenute, ali su uglavnom ostale izvan medijskog oka. Međutim, 21. maja u četvrtak u Kragujevačkim novinama osvano je jedan tekst Kragujevačkom školstvu umjesto nekrologa koji mi sve vreme stajao na pameti, a vi ga potpisujete, pa evo prilike da u ovom posljednjem izdanju zaista govorimo o drugom obrazu prosvete. Da li je prosveta okrenula drugi obraz, zapravo pokazala drugi obraz tokom pandemije COVID-19, odnosno da li je drugi obraz okrenuo simulakrum školstva, kako ste vi pisali u ovom tekstu. Pa evo, na samom početku in medias res, da li je sada zapravo aktualna tema da li je školstvo okrenulo drugi obraz od 15. marta?
Pa ako treba ta metafora drugog obraza da podrazumeva nekakvu trpeljivost i da predstavlja sklonost da se podnese žrtva zarad opšteg cilja i viših vrednosti, možemo reći da jeste. Obrazovni sistem je stvarno pokazao konstruktivnu ulogu u vanrednim okolnostima pandemijske epidemije u društvu i mislim da je, da krenemo od onoga što je svakako dobro i afirmativno, konstruktivan bio pristup i prosvetnih vlasti i samih škola u ambiciji da novonastalu situaciju u kojom smo svi zatečeni ne gleda samo kao remećenje planiranih poslova i nastavno-obrazovnog procesa, nego pre svega i kao krizu u razvoju ličnosti učenika, i što je postavilo prioritete tako da u vanrednim okolnostima i kroz nastavu na daljinu obrazovni sistem pre svega treba da servisira tu potrebu dece. Naime, da im pomogne da jednu aktualnu krizu prevaziđu sa što je moguće manje trauma i posledica koje bi eventualno ostale, ostavile traga na njihovoj ličnosti, emocionalnom sklopu, pa onda i obrazovanju. U tom smislu mislim da je pronađen neki model koji funkcioniše. Međutim, veliki problem sa našim obrazovnim sistemom, kad ste već otvorili tu temu javnih diskusija o prosveti, što se o njemu neobično malo diskutuje, i o njegovom prvom i o drugom obrazu, i o prednjoj strani i o stvarima koje ostaju negde u pozadini, nereflektovane i neprotumačene. To je jako neobično za društvo koje je zaokupljeno temom svoje budućnosti, neobično zbog toga što je upravo vaspitno-obrazovni sistem i školstvo područje na kojem jedno društvo izražava svoje poglede na budućnost. Mi ne moramo, znači, reći eksplicitno šta od budućnosti očekujemo kao društvo, to svesni toga ili ne izražavamo direktno kroz odnos prema vaspitno-obrazovnom sistemu. Šta jedno društvo misli o svojoj budućnosti, kakvu budućnost želi, zamišlja, to izričito kaže u načinu organizacije vaspitno-obrazovnog sistema, jer to je delatnost koju svako društvo organizuje s obzirom na budućnost. Dakle, s obzirom na generacije kojima pripada vreme u kojem veći deo populacije neće živeti, već samo oni kojima budućnost i pripada. I u tom smislu naše društvo bi trebalo da bude izloženo jednoj kritici neobično malog prostora javnog koje ostavlja za teme vaspitanja i obrazovanja, odnosno za teme svoje budućnosti. A u ovoj krizi se pokazalo koliko toga neeksplicirano, nediskutovanog o budućnosti i obrazovanju leži u školi, pa evo i ova tema koju ste vi pomenuli, simulakruma školstva, jer mi živimo zaista obrazovni sistem sa reformama koje se dešavaju manje više spontano, a koje kao takve prihvatamo, a ne domišljamo do kraja stvarne ciljeve i konsekvence tih procesa.
Eto, to je suviše opširno pitanje, ali koje su to delovi obrazovnog sistema o kojima nikada ne govorim?
Pa evo, hajde već da se uhvatimo i ovog konkretnog primjera nastave na daljinu. Znači, nije nastava na daljinu nešto što se pojavilo prvi put sada u ovoj pandemijskoj epidemiji i u 21. veku. Ti pedagoški pojmovi programirane nastave i nastave na daljinu su tekovine ukupne tehničke revolucije i 20. veka. Tamo negde sredinom 20. veka na temeljima američke, pre svega, behavioralne psihologije, na Skinnerovim radovima, formiran je koncept programirane nastave koji bi trebalo da daje da novi kvalitet školskoj industriji, bržeg i lakšeg edukovanja većeg broja polaznika, koji uključivao mašinsku opremu i tehnologiju u nastavni proces, a u zemljama sa malom gustinom naseljenosti, gdje je racionalizacija školske mreže podrazumevala naročito za rane školske uzraste odvijanje nastave preko uznapredovalih medija, radija i televizije, već toku, recimo kao u Švedskoj, već tokom 20. veka ste imali redovnu nastavu na daljinu. I naravno, prosvetna nauka je pratila učinke programirane nastave i nastave koja se u medijskom smislu odvija na daljinu već tokom 20. veka i videla njene prednosti u efektivnosti u odnosu na predavačku nastavu, ali i neke njene vrlo indikativne nedostatke. A glavni nedostaci takve nastave su oni koji se tiču socijalizacije i razvoja kritičkog mišljenja. Znate, čuven je onaj primjer iz psihologije kada deca u Švedskoj dođu na nastavu, na učiteljevo dobar dan i niko ne odgovara. Pa je to za psihologiju i pedagogiju predstavljao značajan problem, o čemu se radi, pa zato što su navikli da im se učitelj obraća preko medija i nisu ga uopšte interpretirali kao konkretnu i živu ličnost. Prisustvo ličnosti u nastavi i analogna nastava upravo u tome ima prednosti i izgleda odlučujuće za razvoj tih vrednosti koji se tiču empatije i pripadanja socijalnom okviru. I te vrednosti nikad ne mogu biti nijednim drugim oblikom nastave osim tradicionalnim oblikom predavačke nastave u realnoj socijalnoj zajednici zvanoj odeljenje nadomeštene i zamenjene. I ono što se meni svidelo je činjenica da je i samo Ministarstvo prosvete u ovim okolnostima bilo toga svesno. Na mnogo načina je stavljalo do znanja da ovu školsku godinu treba tretirati kao vanrednu i traumatičnu, da se treba posvetiti pre svega smanjenju traume kod dece, a ne preterivati sa obrazovnim ambicijama. A ono što me s druge strane zabrinulo jeste jedan entuzijazam koji je unutar školskog sistema, koje su pokazale same škole i nastavnici, da izvuku maksimum iz ovih okolnosti, što može delovati paradoksalno, ali šta je tu zabrinjavajuće? Pa zabrinjavajuće čini mi se to što se stekao utisak ili se bar iz školske prakse hteo nametnuti utisak da nema neke naročite štete niti razloga za osjećaj nedostatke i uskraćenosti u promjeni modela nastavnog procesa. Ja bih tu onim početnim stavovima Ministarstva prosvete dao prednost u odnosu na entuzijazam struke. Ova školska godina i nastava na daljinu ima svoje vrednosti koje se mogu kombinovati sa tradicionalnom, analognom nastavom, ali ne smemo podleći iluziji da je škola nešto što bi se moglo svesti na taj medij i taj način učenja, jer u najmanju ruku žrtvujemo vrednosti koje se tiču socijalizacije i razvoja kritičkih kompetencija dece, odnosno budućih građana. Da ne pričam koliko je to u jednoj tržišnoj komunikaciji znanja i prilagođavanju škole zahtevima tržišta i isplativosti opasno po školstvo kao delatnost. Ukoliko želimo da zadržimo humanističke ideale obrazovanja kao procesa emancipacije pojedinca, ukoliko želimo da zadržimo onu ulogu prosvete kao nezamenjivu za razvoj slobodne, odgovorne, samosvesne, kritičke ličnosti uključene u svoju zajednicu, moramo biti spremni da otvoreno priznamo da su neke vrednosti tradicionalne, predavačke, analogne škole nezamenjive i nenadoknadive.
Ali virus je izgovor pod kojim se sve ovo što se nabrojali stavlja pod znak pitanja i od naredne školske godine već su profesori u pripremi online nastave za septembar.
Da li je, dakle, ono što i mene brine, to da li je to izgovor ili je to racionalan pristup, ali u pravu ste, svi su izgledi u nekim zemljama Evrope, evo već se to izrečito i kaže, da će i naredna školska godina započeti na ovaj način nastavom na daljinu i ostaje da se nadamo da će to trajati samo dok ne stigne vakcina i dok se ne pređe na masovnu imunizaciju stanovništva u procesu vakcinacije. Šta mene zapravo tu brine? Zato što je nastava koja se organizuje na daljinu u velikoj meri kompatibilna sa promenom nastavnog procesa, didaktičkih, metodičkih zahteva od nastavnog procesa koji se implementiraju i u redovne tokove nastave. Evidentno je da savremena nastava sve više zahteva od nastavnika i onih koji izvode vaspitno-obrazovni proces da sve svoje metode objektivizuju, da ih učine merljivim, da ih standardizuju, da se sve što se tiče nastavnog procesa eksternalizuje, ospolji, učini konkretnim i prepoznatljivim, što je očigledno jedan proces koji je imanentan reformi obrazovanja i didaktičkih principa, proces prilagođavanja nastave mogućem programiranju, a to onda nije teško predvidivo, znači nekoj dalekosežnoj zameni nastavnika i škola veštačkom inteligencijom, softverskim programima, platformama, i da li to onda znači da je nastava na daljinu i programirano učenje budućnost obrazovanja, a odmah zatim idu i neka socijalna pitanja, da li to znači da će onaj neposredni dodir sa idealima, vrednostima oličenim u ličnosti nastavnika i u tradicionalnom načinu rada i obrazovanja i vaspitanja ostati privilegija možda recimo bogatijih, ekskluzivnih društvenih slojeva. Da li će ta osvojena vrednost moderne civilizacije koju u Srbiji imamo, relativno kvalitetna i veoma dostupna nastava, regredirati u pravcu masovne obuke, a stvarne emancipacijske vrednosti nastave da li će biti potisnute na marginu ili rezervisane za ekskluzivne društvene slojeve. Futuristički govorim, ali je to slutnja koju naprosto sklonost da se ovakva nastava kako smo imali u drugom polugodištu ove, verovatno i u prvom naredne školske godine, tretira kao nekakva redovnost, a ne kao iznimna izuzetnost. Mislim da je Ministarstvo prosvete mudrije od samih nastavnika i škola na početku izričito htelo da naglasi ekskluzivnost ovakve nastave, dakle ne kao nešto što planira za budućnost, nego nešto na što smo prinuđeni okolnostima, i mislim da nastavnici s malo manje entuzijazma, metaforično rečeno, treba da se vrate upravo na te pozicije, jer nije u krajnjem smislu ni sindikalno mudro, a iz razloga koje sam pomenuo ni društveno odgovorno zanemariti vrednosti koje su ostvarile još uvek samo učioni.
You fer. Čovek živi kao ker, misli na sve. Rani svoga tela gre, uvek klača drugom se, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Svako nosi živ, već od teče gorak me, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš balsa ko roman, voliš dobar modi film, elegantan ko je sil. Sad je čas, nečio sam, ja sam pas. Čovek živi kao ker, misli na sve. Samo život nije laž, nosi neku čudnu dar, bilo ljubav svoj gre, život to je plačni sve. Sad je dan, neći od sad, ja sam pas.
Profesore, kada ste pisali pomenuti tekst naše škole umjesto nekrologa, napisali ste da smo ćutke poslušnički aminovali odluku. Dok ovo govorite, razmišljamo o teoriji Lasse Whitea, kako smo zaronjeni u kulturu, s obzirom na to kako počinjemo da dešifrujemo simbole onako na globalnom nivou, pa da li postoji mogućnost pobune promjene ovog kursa u koji smo nekako ćutke?
Ja se iskreno nadam da neće ići više mere u pravcu suspendovanja ljudskih i građanskih prava i proglašenja vanrednog stanja i policijskog časa. Vrlo je mali broj evropskih zemalja koje su posegle zapravo za tako radikalnim merama, nije ni jedna koliko mi je poznato osim Srbije. Ja se iskreno nadam da se ni u Srbiji to neće ponavljati, a ostaje da učimo od onih zemalja u kojima je čak i škola o kojoj govorimo, a i drugi širi dijapazon ljudskih prava i vrednosti svakodnevnog života više poštovan, kao recimo Švedska, gde su mere socijalne distance i tokom epidemije više poverene savesti i odgovornosti građana, nego što se država usudila da uteruje sreću u društvo i u interesu zdravlja i slobode građana nameće pravila ponašanja restriktivnim državnim aparatom istim tim građanima. Iskreno se nadam da smo i mi valjda iz ovoga nešto naučili i da se to neće ponavljati, ali ostaje pred nama da vidimo. Evidentno je da proces globalizacije povećava površinu komunikativnog dodira među globalnim društvima uzduži popreko kroz socijalnu strukturu, što onda svaku epidemiju čini pandemijskim izazovom. Evidentno je da o tome tek treba da učimo, da nam to donosi globalizacija kao jednu novu temu, i hajde da optimistički postavimo stvar. Ako smo iz ovoga nešto naučili, to je da ne smemo tako lako pristajati na uskraćivanje prava na tradicionalnu predmetno nastavnu predmetno-razrednu nastavu koja se odvija u učionici. Nema sumnje da postoje obuke koje se mogu organizovati programiranom nastavom na daljinu, ali da je ova osnovna tradicionalna nastava nezamenjiva upravo zbog onih vrednosti koje nisu stvar obučavanja, nego stvar emancipacije. Vrednosti koje se tiču same ličnosti učenika, koje se tiču njegove socijalizacije, njegove kritičke svesti, to je nešto što je samo u tradicionalnom konceptu nastave moguće organizovati. Nekako volim stvar da postavim tako, kao da smo u procesu i u mogućnosti još uvek da upravljamo njime. Inače, ako smo se opustili, prepustili tokovima da nas nose, nema sumnje da će nas oni nositi mehanizmima tržišne komodifikacije svih oblika ponašanja. Tržišna racionalizacija, to onda znači da ćemo se kretati i u obrazovnoj sferi ka što jeftinijoj i što dostupnijoj školi, a to sasvim sigurno ne znači nužno i najboljem načinu obrazovanja. Ono što bih ja i ovaj naš razgovor voleo da iskoristim, voleo bih da ljudi postanu svesni da nije cilj da njihova deca dobiju školu koja im garantuje isprave i diplome i relativno dobar uspeh, nego da je stvarni cilj vaspitno obrazovna promjena u deci. Nikakve koristi nećemo imati od jeftine široko dostupne škole u kojoj svi beleže izuzetno dobre uspehe, a ostaju neobrazovane i neemancipovane ličnosti. Ono što treba videti u tradicionalnoj nastavi, treba vidjeti jedno pravo za koje smo se kao društvo izborili, koje smo stekli i koje ne bismo smeli lako da se odreknemo.
Profesore, dok govorite ovo, kao eksplicitni paradoks stoji činjenica da živimo u vremenu u kom se diplome kupuju.
To je već patološka strana našeg društva. Ja nisam hteo da ulazim u tu dubinu problema. Da, ta patologija je jedan od tokova anomalija u životu našeg društva. Ja sam više želeo na civilizacijskom nivou da govorimo, na nivou onog što nas očekuje. Mislim da će stvarno u jednom trenutku da se otvori izazov budućnosti škole, da sistem vođen imperativima racionalnosti, efikasnosti i uštede hoće postaviti jednog trenutka pitanje održivosti škole kakvu imamo u nasljeđe iz ranijih vekova, i mislim da na vreme treba pripremati volju ljudi da je brane kao svoje pravo i civilizacijsku tekovinu. Ako u taj nivo problema uđete, kupovanje diploma, to je onda samo dodatno komplikovanje priče. I da, patologija će raditi, uvek se tako i pokazivalo, za interese tržišta, a ne čoveka i njegovih prava.
Pitam to zato što vidimo i evo govorimo o pandemiji, neka ispitivanja su se ticala toga koliko nam se jezik promenio, odnosno koliko su novi termini medicinski ušli u naš govor tokom prethodna samo 3 mjeseca. iz razloga iz kog se smera kreće, da li društvo formira jezik koji mu je dovoljan ili obrnuto, treba krenuti od svesne promjene u jeziku preko društva. Pa isto tako, da li društvo formira sistem školski ili se iz školskog sistema obrazuje i vrši osvjetljenje društva.
Postoji uzajamni odnos, to je ono čime smo počeli ovaj razgovor. Dakle, nema sumnje da društvo ne može dopustiti školski sistem koji nije kompatibilan s njegovim potrebama i dogovorenim ciljevima za budućnost. Ali također nema ni školskog sistema koji ne deluje povratno na planove društva vezane za budućnost. Najvažnije je da postoji svest o tome da budućnost naraštajima koji dolaze pripremamo najdirektnije organizacijom vaspitno-obrazovnog procesa. I zbog toga je to tema o kojoj se ne sme ćutati. Zanemareno, prepušteno ćutanju iz tih tržišta, obrazovanje vodi ka fenomenima, to sociologija naprosto zna, neeksplicitnih, neracionalizovanih, masovnih pobuna. Hoćemo li imati društvo stalnog nemira i nezadovoljstva, nekih hroničnih žutih prsluka, ako je to recimo metafora pobune sa neracionalizovanim i neeksplicitnim ciljevima, gdje učesnici pobune baš ne umeju tačno da kažu šta je to što hoće, ali znaju odlično da su nezadovoljni svime oko sebe. To je, imao sam privilegiju i prostora da i o tome pišem. To je jedna od direktnih posljedica zanemarivanja unutrašnjeg čoveka u javnom životu i u javnoj komunikaciji. Upravo taj unutrašnji čovjek je mera prirodno-pravne jednakosti ljudi. Znači, ljudi ni po čemu nisu jednaki, ni po lepoti, ni po estetskom, ni po zdravstvenoj vrednosti svojih organa. Nisu jednaki ni po nasljeđu, ni po bogatstvu. Pa po čemu su onda svi ljudi jednaki, što je aksiom modernog zakonodavstva, prava, organizacije političkog života, pa samo po unutrašnjem dostojanstvu. Dostojanstvo ljudske ličnosti je jednako kod svake od nas, a ono je zasnovano upravo na unutrašnjem čovjeku. Zato nam je neophodna škola koja se obraća unutrašnjem čovjeku i koja neguje njegovu emancipaciju i mogućnost njegovog izražavanja, a ne obučava za posao na tržištu. Nije obučavanje isto što i obrazovanje. Upravo o tome i govorimo. Tržište nameće jednu pedagogiju i opštu teoriju nastave koja insistira na tim programibilnim oblicima ponašanja. Očigledno traži jednog nastavnika koji se ne meša u lični unutrašnji život i svet učenika, to ne smemo dozvoliti da nam se dogodi. Zato moramo razgovarati o prosveti, jer ako zanemarimo unutrašnjeg čovjeka, onda ćemo izgubiti osnovu prirodno-pravne jednakosti među ljudima. A kad izgubite osnovu prirodno-pravne jednakosti, znate koja je glavna konsekvenca? Pa otkud pravo zakonima da važe jednako za sve? Znate, ne radi se o tome da ljudi jesu ravnopravni, nego otkud pravo da svi ljudi imaju ista prava kad svi ljudi nisu jednaki. Razumete, tezu unutrašnjeg čovjeka nema osnova za važenje prirodno-pravnog principa ravnopravnosti i jednakosti. Kad vi zanemarite unutrašnjeg čovjeka, vi ste otvorili put diskriminaciji i različitim pravima za različite grupe ljudi.
Thank you.
Kako su učenici reagovali na ovaj način nastave?
Imam ograničen uvid, to jeste pravo pitanje. Dakle, mogu da govorim vezano za populaciju gimnazijalaca. Pokazali su se sjajno, izvukli su maksimum koji se mogao izvući iz ovakve nastave. Ponašali su se vrlo racionalno s obzirom na svoje planove za dalje studijsko školovanje ili za dalje školovanje u gimnaziji. Vrlo je mali broj incidentnih oblika ponašanja učenika koji su zanemarili nastavu i tu su se specijalne službe u gimnaziji dodatnim pedagoškim radom potrudili da deluju preventivno i umirujuće, ali je jako, jako mali broj takvih učenika. Pokazalo se da su učenici s radošću dočekali ovaj oblik nastave, gdje smanjen oblik, smanjen nivo tenzije i obim školskih obaveza, a umeli su da izvuku ono što im je potrebno iz ove nastave. Nadam se da i u drugim školama tako. Ja se samo plašim da nije došlo do kontraefekata, da nije ova škola prerasla u jedan oblik nametanja obaveza većeg obima, strožih zahteva, nego što to čini redovna nastava, što bi bilo onako baš diametralno suprotno ciljevima koje prosvetna vlast postavila i samim ciljevima škole i obrazovanja kao proces.
I za sam kraj, možda bi to bio neki pogrešan diskus, kao što je bio i onaj opomeni, ali bio ekstreman opomeni kupovina diploma, brojna samoubistva tokom prethodnog perioda, neka se možda mogu dovesti u kontekst obrazovanja. Eto, poslednje ubistvo reditelja Igora Torbice, navodi se često da je bio najbolji student, najtalentovaniji u svojoj generaciji, pre toga, kažem, kao fenomen, ne na ličnom nivou, spaljivanje fakultetske diplome profesorke Ene Nedović. Kako tumačite ta dešavanja? Da li je to nešto što bi trebalo ili ne da privuče medijsku pažnju?
To je tema za posebnu emisiju, ali hajde da probam da budem operativan, da uklopim u dosadašnji razgovor. Nema sumnje da je samoubistvo najproblematičniji krik ljudskosti u ambijentu u kojem ljudski glas ne nailazi na oci, da je to lična drama koja predstavlja opšte upozorenje. Naše društvo inače ima viši procenat samoubistava nego što bi se moglo smatrati prihvatljivim. To bi morao biti ozbiljan signal da neke stvari ne dogovaramo i ne organizujemo na potreban način, a onda svakako da je tema prosvete i obrazovanja uklopiva u to. Mislim da smo se dodirnuli ključnog pitanja i ako nešto treba izvući kao poentu, to je ovo na što sam se tokom ovog razgovora nekoliko puta vraćao. Moramo shvatiti školu kao svoju društvenu vrednost, pravo na relativno kvalitetnu, dostupnu nastavu koje smo stekli kao društvo. Znate, nije socijalizam, ma koliko bio, bez političkih sloboda, bez potrebne privredne efikasnosti, baš u svemu bio tako strašno loš. Recimo, ostavio nam je jedan vaspitno-obrazovni sistem koji uopšte nije za potcenjivanje prema stepenu svoje razvijenosti i način organizacije. Njega treba unapređivati, ali njemu se ne smije oduzeti osnovno ovo svojstvo, da predstavlja oblik nastave koji je skup, ali koji radi na ličnosti učenika, njihovoj kritičkoj emancipaciji i društvenoj socijalizaciji. Što više budemo spremni o tome da govorimo, da negujemo te vrednosti vaspitno-obrazovnog sistema, naravno unapređujući ga didaktičkim i tehničkim inovacijama i osavremenjenjima, ali ne žrtvujući osnovne postulate didaktike emancipacije, to će onda naš obrazovni sistem delovati u pravcu humanizacije većeg broja, a time će, verujem, u perspektivi i broju oblika otuđenosti oblika ponašanja kao što je samoubistvo, kao što je pomenuto kupovanje diploma i intelektualni kriminal postajati sve marginalnije i zanemarljivije promene. Znači, poenta je obrazovanje bazična delatnost u jednoj zajednici, odlučujuća za njenu budućnost. Ako želimo top humanizovanu atmosferu za decu koja pripadaju društvu i sposobna da neguju tekovine ranijih generacija i unapređuju ih za budućnost, mi moramo od redovne tematizacije do brige o vrednostima koje smo akcentovali činiti prosvetu stalnom temom i predmetom brige i pažnje javnosti i zajednice.
Hvala vam što nas redovno na 90,5 MHz vraćate u ovu temu.
Hvala vama na osjećaju za njenu relevantnost.
Ciklus emisije Obraz prosvete završit ćemo rečima našeg današnjeg sagovornika, profesora filozofije u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, Saše Miranića. Citiram. Naravno da će jednog dana ponovo zazvoniti školsko zvonce i da će u đačke klupe najzasesti ove i još mnoge generacije. Rečeno jezikom kinematografije živeće ovaj narod. Međutim, kada se jednom, kao ovo kod nas, pred poslednjim detetom ovako razgoliti stvarni status škole, ko će više ikada moći da je uzme za ozbiljno i poveruje kako je škola real, nešto zaista bitno? U ovom naraštaju to je neizbrisivo. A možda je baš to ovdašnji način, srpski modus vivendi, da baš ništa ne bude principijelno i bitno, jer ništa uzvišeno, veliko i važno ne može da nikne spontano kao nokat ili dlaka, već postoje moguće tek kada se izgrade i s mnogo truda stvore određeni kulturni uslovi. Samim tim, sve veliko i bitno može i da propadne, čim takvi uslovi nestanu, recimo baš pod uticajem pandemije. Međutim, ono što se zavetovalo opstanku, preticanju i pretrajavanju pod svim uslovima ne sme nipošto biti uzvišeno i ništa mu neće biti bitno, naročito ne nekakav imaginarni značinski sadržaj i magla oko golog života. Ono što se zavetovalo na pretrajavanje ne može da zna za prevazilaženje. Naravno, ništa nije crveno slovo, pa dakako ni škola. To je bilo sve za ovaj ciklus emisije Obraz prosvete. Do sljedećeg ciklusa ostajte nam zbog.